Božie slovo si môžeme otvoriť v 4. knihe Mojžišovej, 13. kapitole. Budeme čítať ten známy príbeh o vyzvedačoch. 4. Mojžišova, 13. kapitola od 1. verša. Hospodín povedal Mojžišovi, pošli mužov preskúmať Kanán, ktorý dám Izraelitom. Z každého kmeňa pošli po jednom mužovi, každý z nich musí byť knieža. Na pokyn Hospodina ich teda Mojžiš poslal z Paranskej púšte. Všetci títo muži boli náčelníci Izraelitov. Potom od 17. verša. Keď ich Mojžiš posielal preskúmať Kanán, povedal, odtiaľto choďte cez Negev, vystúpte na pohorie a zistite, aká je to krajina, aký ľud v nej býva, či je silný alebo slabý, či ho je málo alebo veľa, či krajina, ktorú obýva, je dobrá alebo zlá, či mesta, v ktorých býva, sú otvorené alebo opevnené, či pôda je úrodná alebo neúrodná a či sú v nej alebo nie sú stromy. Buďte odvážni a prineste z ovocia tej krajiny. Bolo to v období včasného hrozna. Odišli teda a preskúmali krajinu od púšte Cín až po Rechob pri ceste do Chamátu. Vystúpili do Negevu, prišli po Hebron, kde bývali potomkovia Anáka, Achiman, Šešaj a Talmaj. Hebron bol vystavený 7 rokov pred egyptským Coánom. Po príchode do údolia Eškol odrezali ratolesť s jedným strapcom hrozna, ktorý museli niesť dvaja muži na tyči, niesli aj niekoľko granatových jablk a fík. Toto miesto sa volalo Nachal Eškol, podľa hroznového strapca, ktorý tam Izraeliti odrezali. Po 40 dňoch sa z prieskumu krajiny vrátili. Prišli k Mojžišovi Áronovi a k celej pospolitosti Izraelitov na Paránsku púšť do Kadeša. Podali im a celej pospolitosti správu a ukázali plody krajiny. Mojžišovi povedali toto. Prišli sme do krajiny, do ktorej si nás poslal. Naozaj oplýva mliekom a medom. Toto sú jej plody. Ľud tej krajiny je však mocný, mesta sú opevnené a veľmi veľké. Ba videli sme tam aj potomkov Anáka. Na území Negevu bývajú Amalekovia, na pohorí sídľa Chetiti, Jebusei, Amorejčania, pri mori a na brehoch Jordánu bývajú Kanánčania. Kaleb sa však usiloval upokojiť ľud, ktorý reptal proti Mojžišovi. Povedal, zaútočme, obsaďme krajinu, určite ju ovládneme. Tí však, čo šli s ním, vraveli, nemôžeme zaútočiť proti tomuto ľudu, lebo je oveľa silnejší ako my. Medzi Izraelitmi šírili lživé správy o krajine, ktorú preskúmali. Vraveli, krajina, ktorú sme preskúmali, je krajina požierajúca svojich obyvateľov. Všetok ľud, čo sme tam videli, má vysoký vzrast. Videli sme tam aj obrov a medzi nimi aj synov Anáka. Pripadali sme si ako kobylky a taký sme sa zdali aj im. V tú noc celá pospolitosť začala kričať a ľud nariekal. Všetci Izraeliti reptali proti Mojžišovi a Áronovi. Celá pospolitosť im vyčítala. Kiež by sme boli radšej pomreli v Egypte, alebo tu na púšti. Kiež by sme boli vtedy pomreli. Prečo nás Hospodin vedie do tejto krajiny? Aby sme padli mečom a aby naše ženy a deti sa stali korisťou? Nebolo by nám lepšie vrátiť sa do Egypta? A navzájom si vraveli, vyberme si vodcu a vráťme sa do Egypta. Tedy Mojžiš a Áron padli na tvár pred celou zhromaždenou pospolitosťou Izraelitov. Jozua, syn Núna a Káleb, syn Jefuného, dvaja z tých, čo preskúmali krajinu, roztreli si rúcho a celej pospolitosti Izraelitov povedali, krajina, ktorú sme prešli a preskúmali, je krajina mimoriadne dobrá. Ak nám bude Hospodin priaznivo naklonený, dovedie nás do tej krajiny a dá nám ju. Je to krajina, oplývajúca mliekom a medom. Len sa nebúrte proti Hospodinovi. Nebojte sa ľudu tej krajiny, lebo ho zjeme ako chlieb. S nami je Hospodin, no ich nechránia ich bohovia. Nebojte sa ich. Pán Boh má svoj plán. Plán s týmto našim svetom, plán s národom, plán s cirkvou. Pán Boh má pre každého svoj plán. A hovorí nám o tom cez Božie slovo a vysvetľuje nám to v našich kázniach a pripomína nám to cez svojho Svätého Ducha. Hlavný zámer, hlavný Boží zámer, Boží plán s človekom je, aby bol zachránený, aby bol spasený. Pred čím má byť zachránený? Čo to je spasenie? Je to vlastne záchrana pred deštruktívnym vplyvom hriechu, pred tými dôsledkami nášho sebectva, egoizmu, pýchy, pred Božím súdom, ktorý je vlastne vyrieknutý nad všetkými ľuďmi, ktorí sú poznačení tým, že zhrešili. Odplata za hriech je smrť. Tak to vraví apoštol Pavol. A hneď to ďalšie pôsobenie potom smeruje k tomu, aby sme sa ako tí, ktorí sú zachránení, aby sme nežili prázdnym životom, ale aby sme boli užitoční tam, kde sme. Aby sme mohli žiť naplno s ním. Tak sa dostávame k tomu nášmu textu, ktorý nám hovorí o Božích plánoch, o Božích cestách. Aké plány, aké cesty má Boh s nami? Veľmi názorne to môžeme sledovať práve na príbehu starovekého Izraela. Pán Boh si vyvolil tento malý národ, alianciu 12 kmeňov, aby na nich ukázal, čo to znamená viera, čo to znamená dôvera v Boha, čo to znamená byť tým, ktorý sa v živote spolieha len a len na neho. Vyvedenie Izraela z Egypta a tieto dlhé putovanie po púšti je známy biblický obraz. Lenže Pán Boh nevyviedol izraelský národ preto, aby ho 40 rokov vodil po púšti a nechal nakoniec zahynúť. Jeho úmysel bol iný. Jeho úmysel bolo, aby vošiel tento vyvolený národ, izraelský národ, čo najskôr do zeme zasľúbenej. Lenže v tých osudových chvíľach práve tento národ, toto spoločenstvo, tá aliancia 12 kmeňov zlyháva. Čo sa stalo? Ten príbeh je príbeh, ktorý nám ukazuje, ako v tých Božích príbehoch ľudia hrajú dôležité miesto. Ľudia, ktorí stoja v popredí, ktorí zastupujú iných, tých, ktorých majú viesť, ktorých vlastne majú povzbudzovať. Podľa tohoto modelu Pán Boh si vybral Mojžíša, Pán Boh si vybral Árona, Pán Boh si vybral Miriam, aby ten izraelský národ viedol. A oni mali blízkych spolupracovníkov, ktorí im v tom pomáhali. Predkladali Božiemu ľudu Božie rady. Pomáhali ísť tou Božou cestou. Tadia kadiaľ ich Pán Boh chcel viesť. Lenže Izrael je vlastne obrazom mnohých ľudí, nás ľudí, ktorí veľa vecí vieme, veľa vecí poznáme, ale aj tak si žijeme svoj vlastný život. Nechceme byť poslušní. Izrael nebol poslušný, ani my nie sme poslušní. Tak sme sa to pred chvíľkou priznali, keď tunak sa Beatka pýtala, že kto je poslušný. Niektorí dvihli ruky, niektorí len tak v skrytosti. Ja som nedvihol, lebo už moja mamka nie je tá, ktorá by ma mohla napomenúť. Ale tak to sa nás všetkých dotýka. A keď sa Izrael na svojej ceste z Egypta utáboril v púšti tej blízkosti južných hraníc zasľúbenej zeme, tak práve prišla chvíľa, ktorá mala rozhodovať o budúcnosti izraelského národa. Na Boží pokyn odchádzajú 12 zástupcovia tých pokolení, aby preskúmali krajinu. Idú do zeme, ktorú mali ohodnotiť. Je to vlastne taká určitá expedícia, ktorá mala zhromažiť vlastne základné informácie a čo najviac takých strategických informácií o krajine, do ktorej mali ísť, aby podľa toho potom mohli tí vodcovia plánovať ďalšiu cestu. Tí 12 mužovia, tie mená som preskočil, ale tí 12 mužovia, to boli mužovia, ktorí neboli samozvaní muži, to neboli nejakí dobrodruhovia, ale ako nám to hovorí ten text, to boli kniežatá. To boli poprední, skúsení, osvedčení muži. To boli osobnosti, ktorí stáli v čele jednotlivých kmeňov. A zodpovednosť za budúceho národa nie je možné vložiť do rúk kohokoľvek. Sú to tí najlepší muži, akých Izrael má. A teraz sa vlastne dostávame k tej hlavnej téme alebo tomu nadpisu, keď dvaja vidia to isté rôzne. Dvaja sa pozerajú na niečo, na nejakú krajinu, dve skupiny ľudí a pritom to nevidia to isté. Izraelská delegácia vyrazila na cestu a po tých 40 dňoch, keď vlastne prechádzala krajinu krížom krážom, tak sa vrátili a priniesli si nejaké trofeje so sebou. Birošovci boli teraz tiež v Izraeli, tak by bolo zaujímavé, akú trofej ste si doniesli z Izraela. Ideme na dovolenky niekde do Španielska alebo do Izraela, alebo kdekoľvek a niečo malé si doniesieme ako na pozornosť. Oni tiež priniesli takú trofej, tie kniežatá doniesli granátové jablká, figy a veľký strapec hrozna, ktorý museli dvaja niesť na jednej tyči. A všetci s nadšením sa zhodli, že toto je naozaj zem, ktorá oplýva mliekom a medom. Nádherná, úrodná, úžasná. Všetko bolo top, naozaj perfektné. Samozrejme, ale je to obývaná krajina, nie je to pustatina. Sú tam ľudia, ktorí túto krajinu obývajú. A podľa tých 10 z 12 vyzvedačov tam boli kmene, z ktorých išla hrôza. Ľud tej krajiny je však mocný, mestá sú opevnené a veľmi veľké. A videli sme tam aj potomkov Anáka, 28. verš. A na každú vec sa môžeme pozerať z rôzneho uhla. A ukázalo sa, že väčšina členov expedície videla v tých pôvodných obyvateľoch zasľúbenej krajiny neprekonateľnú bariéru, neprekonateľnú prekážku. A hlavný dojem tých 10 kniežat, tých 10 vodcov izraelského národa, ktorí si doniesli, sú tam obry. Je tam veľké nepriateľstvo. Nemáme šancu. Strach má aj tu veľké oči. To je to slovenské porekadlo, že strach má veľké oči a to je naozaj vidieť, že ten strach mal veľké oči. Krása úrodnosť krajiny, tá nádhera, ktorá tam bola v tej zemi, ktorú Pán Boh pripravil izraelskému národu, to všetko bolo zatienené práve týmto nepriateľskými ľuďmi, vyzbrojenými kmeňmi, ktorí bývali v opevnených mestách. Len dvaja hovoria, poďte, zaútočme, obsaďme krajinu. Desiatí majú iný názor. Nemôžeme zaútočiť, lebo je oveľa silnejší ako my. Zaujímavé. Títo dvaja muži videli tú istú krajinu. Tí dvaja spolu s tými desiatimi prešli tú istú cestu. Nebolo to tak, že by sa rozdelili a niekto preskúmal jednu časť a druhý ďalšiu časť, ale spoločne kráčali. Spoločne sa pozerali na jedno a to isté. Videli krajinu, ako sme to kedysi spievali a už to teraz spievajú len Češi, ako to je zemský raj to na pohľad. Ako tá krajina naozaj nádherná, požehnaná, ale videli nebezpečenstvo. Jozua a Kalev videli to nebezpečenstvo, ktoré tam bolo, ale ich hodnotenie toho nebezpečenstva bolo úplne iné, lebo my máme nejaké skúsenosti s Pánom Bohom. My vieme, že Pán Boh sa priznal, doteraz sa k nám priznal a ak bude Hospodin priaznivo naklonený k nám, 8. verš 14. kapitoly, dovedie nás do tejto krajiny a dá nám ju. Ak bude Hospodin priaznivo naklonený. A Pán Boh je ten, ktorý ich viedol. Pán Boh je ten, ktorý ich poslal do tejto krajiny. A myslím si, že to je dôležité, čo sa môžeme a máme učiť. Ten pohľad viery. Vidieť nielen telesnými očami, ale duchovne pozerať na niektoré skutočnosti. To je pohľad viery. Možno sa môžeme pýtať, prečo Jozua a Káleb boli iní. Prečo to inak videli? Tú istú vec videli úplne opačne ako tí desiatí. V 24. verši 14. kapitole je napísané, že v Kalebovi bol iný duch a bol my, teda Bohu, bezvýhradne oddaný. Myslím, že tu je veľké tajomstvo aj toho nášho života, zdánlivo to, čo sme mali možnosť minulý týždeň počúvať, keď brat Luboš Lacho hovoril o takom úspešnom živote, že kedy je vlastne ten náš život úspešný, tak to je vtedy, keď sme bezvýhradne podriadení Pánu Bohu, keď sme bezvýhradne Jemu oddaní. A to neznamená, že to budú vždy len úspechy a víťazstva. Budú aj prehry. A budú aj pády. Ale ten vzťah s Bohom, vzťah k Bohu, vzťah poslušnosti voči Nemu je to, čo je strašne dôležité v tom našom živote. A Pán Boh vlastne dáva niektorým ľuďom vidieť viac a možno čaká od nich viac ako od ostatných. Možno čaká to, že tí, ktorým viac odkrýva, že tí budú aj viacej slúžiť, že tí budú, keď vidia aj tie duchovné veci, že môžu niečo priniesť aj do toho spoločenstva. Potrebujeme pomoc Božieho Ducha, Ducha Svätého, aby sme mohli správne vidieť veci, ktoré sú v našom živote, ktoré sú pred nami, za ktoré zápasíme a za ktoré bojujeme. Tí, ktorí sú v čele, tí majú ukazovať ostatným práve na Božiu milosť a pripomínať Božie zámery. To je to, čo je nesmierne dôležité. No a to tretie, ku čomu sa dostávame aj tento dnešný deň, je, že nestačí len vidieť, nestačí sa len pozerať našimi očami, ale je treba, aby tu bola aj naša viera. A Izrael rád počul dobré správy o zasľúbenej krajine, ale nemohli nepočuť tie zlé hlasy, tie varovné hlasy, ktoré sa zrazu ozvali, ktoré neboli ale Boží hlas. To nebolo Božie varovanie. Niekedy im potrebujeme počuť možno aj výstrahu, aj napomenutie, ak je to Božie. Ale toto nebolo to Božie. Keď sa dozvedeli, že vstup do zasľúbenej zeme nebude jednoduchý, tak sa vzbúrili a v prvom verši 14. kapitoly čítame: celú noc tá pospolitosť kričala a nariekali. Nechceli komplikácie, nenávideli prekážky, odmietli ísť do rizika, nechceli pokračovať, chceli ísť späť do Egypta, chceli ísť naspäť. Tam, kde boli, tam im to zrazu pripadalo ľahšie a jednoduchšie. Ten život v otroctve zrazu ako keby mal väčšiu hodnotu a väčšiu cenu. Nepripomína nám to niečo? Kde sa berie tá skleslosť vo viere? Odkiaľ prichádza únava a ľahostajnosť? Ako to, že veriaci ľudia, ktorí mali skúsenosti s Bohom a veľké skúsenosti, títo Židia možno mali také skúsenosti, ako sme my možno ani nemali, ako to, že zrazu nemajú vieru? Ako to, že zrazu im chýba odvaha? Izrael je predobrazom Kristovej cirkvi. Boh sa o svoju cirkev postaral ešte lepšie ako o Izrael kedysi. V Ježišovi Kristovi pripravil vyslobodenie z otroctva hriechu. Pripravil nám nový život. To je vlastne to, čo budeme za chvíľku robiť pri stole Pánovom. Keď si budeme pripomínať Kristovu obeť. To, že Pán Ježiš Kristus išiel cestou bolesti a cestou strádania, cestou zomierania, preto aby sme my už touto cestou nemuseli ísť. On zobral moje hriechy. On zobral tvoje hriechy. Sú pribité na dreve Golgotského kríža. On prežil odlučenie od Otca, preto aby sme ho my nemuseli prežiť. A v Biblii ukazuje nám veriacím pohľad viery, pohľad do budúcnosti. Samozrejme, že na tej ceste sa objavia aj prekážky, strácame odvahu, pochybujeme o Božej láske, zľahostajneme, chýba nám prvá láska, zrazu to ako si niekde vyhorí a zhorí a už nemáme tú lásku, ktorú sme mali na začiatku. A otázka je, ale nie, že prečo to tak prišlo, lebo to, tak, tú tendenciu to vždy má, ale čo s týmito ťažkými skúsenostiami urobíme? Ako s nimi naložíme? Budeme si pripomínať Božiu lásku, vernosť, moc, napriek tomu, že sa nesplnili niektoré naše plány, že nevyšli, alebo budeme okolo seba šíriť nedôveru, strach, beznádej. A to sú dobré otázky, keď aj v zbore premýšľame nad konkrétnymi vecami, nad konkrétnymi projektami, nad konkrétnymi plánmi, ak rozmýšľame o našej budúcnosti, ak rozmýšľame o tom, akým svetlom, akým svedectvom môžeme byť aj v tom našom meste, do ktorého nás Pán Boh postavil. Nie len tu, v tejto modlitevni, ale keď sa rozídeme a keď sme uprostred toho mesta, čo máme robiť? Akým svetlom svietime? Akú službu máme robiť? Myslím, že vieme, kde je správna odpoveď, ale nie vždy to tak aj urobíme. Podľa toho, ako to vieme, že to má byť. Ale keď vyslovujeme nedôveru Pánu Bohu, vlastne komplikujeme sami sebe život. Presne to urobil izraelský národ. Pripravili sa o Božie požehnanie. Pripravili sa o to, že mohli vojsť už hneď do tej zeme zasľúbenej. aj v národe, aj v cirkvi potrebujeme také osobnosti, ktoré jednak dobre vidia, ale ktoré tiež aj to, čo vidia, dokážu správne hodnotiť tým pohľadom viery, pohľadom upretým na Pána Boha. Potrebujeme mužov a ženy, ktorí neprestávajú veriť, neprestávajú dúfať, neprestávajú sa modliť, povzbudzovať. Nie je to jedno, akým hlasom v svojom živote načúvame. Pre ten zdravý vývoj, taký duchovný život, je dôležité, aby sme načúvali tým hlasom, ktoré nás povzbudzujú a ktoré nás vedú v takej múdrosti, Božej múdrosti k životu viery a dodávajú nám odvahu. Odvahu do viery. Odvahu urobiť možno aj kroky, ktoré sú naozaj označené ako kroky viery. Urobiť niečo, čomu nás Pán Boh pripravil, čomu nás predurčil, čomu nás vyvolil. Pán Boh prostredníctvom takýchto ľudí nás povzbudzuje a posúva ďalej. Naopak, hlasy, ktoré sú plné strachu, tak sú väčšinou hlasy, ktoré vyjadrujú tú nedôveru Pánu Bohu. Sú to hlasy ľudskej nedôvery. My budeme mať v zbore o mesiac, bolo by staršovstva presne o mesiac, 24.3. A títo starší zboru spolu s kazateľmi, kazateľom, to by mali byť tí, o ktorých písmo hovorí ako o tých kniežatách. Ako o tých vodcov, ktorí majú byť mužmi viery, ktorí pomáhajú ostatným rozumieť tým Božím zámerom, ktorí majú ukazovať na to, že Pán Boh dal sľuby, dal zasľúbenia a že ich aj naplňa. Sú to, a majú to byť muži, ktorí budú plní Ducha Svätého, ktorí sa ním nechajú viesť. Nech to nie sú tí, ktorí majú strach a nedôveru. Mali to byť muži, ktorí do tej životnej reality budú vnášať svetlo nádeje a situácie v zbore, v cirkvi, v spoločnosti budú hodnotiť z pohľadu viery. Aj keď to nie je jednoduché, v tom okamihu, keď príde nejaký problém a vy ho máte na stole a máte to riešiť, častokrát si uvedomujeme, že nevieme hneď rozoznať, tak Pane Bože, ktorá je to tá cesta, ktorú si ty pri nás pripravil. Ale učme sa ísť po ceste viery, nie ceste pochybnosti. Pochybovanie, to je veľmi nákazlivé. Ako náhle niekto príde s niečím negatívnym, tak na to o mnoho viac ľudí skočí, ako keď je niečo dobré a niečo pozitívne. Aj v zbore, aj medzi kresťanmi sa môže šíriť nespokojnosť, nedôvera a skleslosť o mnoho rýchlejšie ako čokoľvek iné. A Božie slovo nám ukazuje v liste Hebrejom 12. kapitole, kedy nám ukazuje na také východisko. Pozri na Pána Ježiša Krista. Ježiš Kristus, on je ten, ktorý má pripravené posilnenie z každej tvojej rezignácie, z každej skleslosti, z každej malomyselnosti, z každého hriechu ti vie pomôcť a vie ti dať riešenie. Pozeraj na ukrižovaného Krista. On všetko naše trápenie, všetky nemoci, všetky slabosti, všetky naše zápasy, ktoré bojujeme a ktoré sme aj prehrali, on ich vyniesol na kríž. Ako ten najhorší zločinec tam zomrel. Prečo? Aby si už ty nemusel to vytrpieť, čo vytrpel on. Pozerať na Kristov kríž. znamená prijímať to Božie dielo, Kristove dielo. Znamená to, že sa necháme formovať milosťou Pána Ježiša Krista. Že sa necháme formovať jeho láskou. Že sa necháme formovať jeho vierou. V našom myslení, v našich postojoch, aj v našom jednaní. A úloha starších v zbore podľa príkladu apoštola Pavla je, aby neunavne ukazovali na Božiu veľkosť a povzbudzovali kresťanov vo viere, vytrvalosti a pripomínali Božie vzácne sľuby. Keď vidíme pána Ježiša, tak vieme, že sa nemusíme bať. A nechaj tieto myšlienky nás vedú nielen vtedy, keď teraz som spomínal voľbu staršovstva a o tom, aký majú byť starší zboru, tak nielen vtedy, keď budeme voliť a rozhodovať sa, komu dáme ten svoj hlas, aby sa naplnilo to, čo je napísané, že videlo sa za dobré Duchu Božiemu aj nám, aby to bolo v jednote. Ale nielen vtedy, lebo tých bratov starších bude 6 a nielen oni sú dôležití, ale ďalší ľudia, ďalší vodcovia, muži aj ženy sú dôležití, aby sme sa neobzerali späť do tej egyptskej biednej tmy, ale aby sme svoje pohľady obracali ku Kristovi na ten vrch Golgoty, kde vlastnou krvou a ťažkou smrťou baránok náš presvätý nám vydobil víťazstvo. Spievajme teraz pieseň 332 a po nej budeme vyslovovať sviatosť Večere Pánovej. Pieseň 332.